Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a u narednih pola sata sa vama će biti Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. Ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je u posljednje 24 sata registrovano 1255 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od posljedica preminulo 70 osoba. Aktualni načelnik Srebrenice Mladen Grujičić tvrdi da ostaje na toj poziciji jer, kako je rekao, ima ogromnu prednost ispred protivkandidata Alije Tabakovića. Predstavnici opozicije iz Republike Srpske danas Centralnoj izbornoj komisiji BiH upućuju zahtjev za ponavljanjem lokalnih izbora u Doboju. Tek nakon što budu objavljeni utvrđeni izborni rezultati, politički subjekti mogu u roku od 3 dana podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, navode iz Centralne izborne komisije. Skupština kantona Sarajevo usvojila zaključak o izmjeni moratorija na zapošljavanje u određenim kantonalnim institucijama, čime je deblokiran taj proces. O nepovjerenju kantonalnoj vladi skupština će glasati 23. novembra. SIPA uhapsila Dušana Ćulibrka, zvani Ćule, osumnjičenog za ubistvo 51 civila na području Bosanske Krupe 1992. godine. Nakon što su Mađarska i Poljska stavile veto na usvajanje budžeta Evropske unije do 2027. godine i na krizni fond zbog klauzule koja uslovljava poštivanje ljudskih prava, ove dvije zemlje od Brisela danas očekuju novi prijedlog. Austrija do 6. decembra uvela mjere cjelodnevnog ograničavanja kretanja i drastičnog smanjenja kontakata u cilju suzbijanja koronavirusa. Bosansko-hercegovački akademik Abdullah Šarčević, jedan od vodećih filozofa i mislilaca na Balkanu, dobitnik svjetske nagrade za humanizam za 2021. godinu. Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv selekcije Belgije na Koševu igra svoj posljednji meč u kvalifikacijama za Euro 2021. Umro osuđenik za ratne zločine nad srpskim civilima Tomislav Merčep objavila je Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Vrijeme sutra u Hercegovini, na zapadu Bosne sunčano, u ostalim područjima magla i niska oblačnost uz djelimično razvjedravanje poslije podne. Jutarnje temperature od 3 do 11, dnevne će biti od 8 do 19 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata registrovano 1255 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica je preminulo 70 osoba. Izvještaj je pripremio Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj je u posljednja 24 sata nakon testiranja 1053 laboratorijska uzorka koronavirus potvrđen je kod 362 osobe. Najviše novozaraženih osoba je iz Banja Luke 75 te Bijeljine 73. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa, saopštila je epidemiolog Jelena Đaković-Dević.
Od početka epidemije Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 749 smrtnih slučajeva od oboljenja COVID-19. Što se tiče stope mortaliteta u protekloj sedmici, tu bilježimo dalji rast u odnosu na prethodne sedmodnevne periode i bilježimo u ovom trenutku najveće vrijednosti stope mortaliteta od početka epidemije. Bolnički sektor je i dalje pod jakim pritiskom, međutim treba reći da je taj broj hospitalizovanih lica u ovom trenutku ipak stabilizovan u smislu da nemamo dalji rast.
Prema riječima Đaković-Dević, ako se posmatraju sedmični izvještaj, bilježi se manji pad broja novih slučajeva COVID-19.
Međutim, ovaj pad definitivno ne znači da imamo povoljniju epidemiološku situaciju, jer s jedne strane ove brojke su i dalje visoke, a s druge strane ove brojke tumačimo i uvođenjem novih smjernica vezane za testiranje i postupanje sa osobama sa simptomima, tako da u ovom trenutku imamo i situaciju prilagođavanja na terenu.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković najavio je da će se pripremiti nove mjere koje će razmatrati resorno ministarstvo i krizni štab za vanredne situacije koje će danas zasjedati u Banja Luci.
Naravno, akcenat će biti na to da se što veći broj građana smanji kontakt sa samim virusom, odnosno da se i dalje daje najveći akcenat na preventivne mjere.
U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 845 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon analize 2573 uzorka. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. U kantonu Sarajevo u posljednja 24 sata 309 osoba je bilo pozitivno na koronavirus, a jedna osoba je preminula. U bolnicama i COVID odjeljenjima su hospitalizovana 404 pacijenta. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 53 nova smrtna ishoda. Do sada je na području Federacije BiH SARS-CoV-2 potvrđen kod 46.937 osoba, izliječeno je 27.627 pacijenata, a ukupan broj smrtnih ishoda je 1.240. Danas je u Brčko distriktu BiH registrovano 48 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedan pacijent je preminuo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na preskonferenciji održanoj u Srebrenici, Mladen Grujičić je izjavio da ostaje načelnik te opštine. On je rekao da ima ogromnu prednost nad protivkandidatom Alijom Tabakovićem, koji, kako je ustvrdio Grujičić, i kad bi dobio sve preostale glasove iz Federacije Bosne i Hercegovine i putem pošte, neće moći do pobjede. Zabilježio Sadik Salimović.
Mladen Grujičić je u izbornoj noći proglasio pobjedu, a danas je izašao sa čvrstim dokazima da će osvojiti novi mandat za načelnika opštine Srebrenica.
Želimo da kažemo da smo pobijedili i definitivno u Srebrenici iz razloga što imamo matematiku koja je realna i koja nije matematika uveličavanja ili matematika pravdanja. Mnogo je nepravilnosti koje mogu da utiču na smanjenje ove prednosti, ali nikako ne mogu utjecati na pobjedu mene kao zajedničkog kandidata. Ja ovom prilikom želim da se zahvalim svima onim koji su podržali mene kao načelnika, a ja ću to opravdati svojim djelovanjem.
Nosilac liste koalicije Moja adresa Srebrenica Hamdija Fejzić ne vidi nadu da bi Alija Tabaković mogao dobiti utrku za načelnika opštine Srebrenica.
Ovim brojkama koje mi ovdje imamo, glasanje ona je redovno i kad uporedimo ono sve što imamo mi iz osustva i iz dijaspore, ne daje nam veliku nadu da bi ćemo pobijediti.
Poraz Alije Tabakovića ima nekoliko segmenata, izjavio je na preskonferenciji Radomir Pavlović, kandidat SNSD-a za odbornika u Skupštini opštine Srebrenica.
Mislim da uzrok poraza Alije Tabakovića i Bošnjačke liste treba tražiti u glasovima na redovnim biračkim tijelima i analizirajući rezultate 2016. i 2020. koji govore da je ovaj put kandidat Mladen Grujičić 2020. u odnosu na prošle izbore dobio oko 350 glasova više na redovnim mjestima, a Alija Tabaković, kandidat Bošnjačke koalicije, dobio manje glasova nego Čamil 2016. za oko 100, nešto ispod 1900, i to je uzrok, znači, poraza Bošnjaka u Srebrenici.
Vrijeme će pokazati da nije bitno ko je na čelu opštine. Bitno je osigurati bolji život za sve stanovnike opštine, istakao je Mladen Grujičić.
Ali narod je pokazao do čega mu je stalo. Stalo mu je do boljeg života, investicija, ekonomskog razvoja, i ja vjerujem da ćemo u ovom mandatu opravdati sva ta njihova očekivanja i da ćemo na kraju ovog mandata pričati drugu priču i da će tada biti svejedno da li je Srbin ili Bošnjak, jer ka tome se i teži, da jednostavno se ovdje glasa za napredak, za čovjeka, za rad, a ne za ime i prezime, da li on pripada jednom ili drugom narodu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predstavnici PDP-a, DNS-a, SDS-a, Narodnog pokreta Banja Luka Zove i Socijalističke partije danas će Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputiti zahtjev da se u Doboju ponove lokalni izbori. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Ponavljanje lokalnih izbora i smjena gradske izborne komisije u Doboju glavni su zahtjevi predstavnika PDP-a, DNS-a, SDS-a, Narodnog pokreta Banja Luka Zove i Socijalističke partije. Olivera Nedić, PDP.
Imamo čvrste dokaze da vjerujemo da je ovo najveća izborna manipulacija ikad viđena na ovim prostorima. Tražit ćemo da se ponove izbori i da prije svega članovi i predsjednik gradske izborne komisije budu smijenjeni.
Posmatračima ovih stranaka u nedjelju 15. novembra nije bilo dozvoljeno da prate regularnost lokalnih izbora u Doboju, podsjetio je Slobodan Vasiljević iz PDP-a. Na našu opasku da je broj posmatrača na biračkim mjestima bio smanjen smanjen zbog pandemije virusa korona, odgovorio je ovako.
Nije pandemija bila samo u Doboju. Pogledajte ostale lokalne zajednice. Posmatrači su uglavnom imali mogućnost da budu prisutni da prate proces. Samo u Doboju pandemija. I koliko je nepravilnosti u toku provođenja izbora bilo, govori činjenica da smo mi predali preko 500 primjedbi na provođenje izbornog procesa. Imamo pojavu da naši kandidati sa liste PDP-a na mjestima gdje oni glasaju po sadašnjim trenutnim rezultatima imaju broj glasova nula. Znači, ni kandidati nisu glasali sami za sebe.
Slavko Gligorić, DNS.
Želim ovim putem da pozdravim i Centralnu izbornu komisiju u koju ne sumnjamo, ni u jednom momentu smatramo da su tu profesionalni ljudi i koji će na osnovu ovih naših zahtjeva sigurno odlučiti da se izbori u Doboju ponovi.
Rade Janković iz dobojskog SDS-a kazao je da ova stranka u posljednjih 30 godina u Doboju po prvi put nije prešla izborni prag, te da je nemoguće da njen kandidat za gradonačelnika dobije 5 puta više glasova od stranke.
Naš kandidat za gradonačelnika, gospodin Filipović, imao 2000 glasova, a stranka ukupno oko 400. Znači, to po proporcijama nema nikakve teoretske šanse da to bude tako. Znači, nije se kralo ni jedan za jedan, nego bukvalno od 109 izbornih mjesta, da mi imamo samo 400 stranačkih, to je negdje 3,7 po jednom biračkom mjestu, što je nemoguće. Znači, krađa je ogromna.
Predstavnik Narodnog pokreta Banja Luka zove u Doboju Miroslav Borojević.
Imamo i previše dokaza da je ovaj izborni proces u stvari cirkus, kako bi ga pravilno trebalo nazvati, bio totalno izopačen. Također možemo napomenuti da je pored svakog biračkog mjesta SNSD imao štab, imamo dokaze za ovo što pričam. U zahtjevu ćemo da tražimo da se postave kamere video nadzor u stvari na svako biračko mjesto, da se uvedu skeneri.
Ovakve primjedbe predstavnici spomenutih političkih stranaka iznosili su i na dan održavanja lokalnih izbora u Doboju. Predsjednik gradske izborne komisije Nenad Paleksić u nekoliko navrata ih je do sada ocijenio kao neutemeljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Milorad Dodik, koji će dan uoči 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma preuzeti dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, zaprijetio je građanima Banja Luke u ponedjeljak, dan nakon lokalnih izbora. On je najavio da će obustaviti pomoć vlade Republike Srpske u onim gradskim četvrtima koji su glasali za opozicionog lidera. Dodik je kazao da je to demokratija i da im nikada neće oprostiti što njegov kandidat nije pobjednik za gradonačelnika. Čujmo šta je zabilježio Milorad Milojević.
Banjalučanin Saša živi u jednom od banjalučkih naselja u kojima je za gradonačelnika najviše glasova dobio pobjednik izbora Draško Stani Vuković. Ističe kako se ne plaši prijetnji koje je lider SNSD-a i član predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik izrekao banjalučanima zbog izgubljene gradonačelničke pozicije njegove stranke u Banjaluci.
Pa nije on jednom prijetio i šta je bilo, ništa. Tako je njegove prijetnje, to mačkari može objesiti. Jel ovo njegovo? Mi borci razmišljamo o nekim drugim stvarima, a ne o njegovim prijetnjama.
Prijetnji se ne plaši ni Sašina sugrađanka Marizela, ali ni Banja Lučanin Milan.
Ne može on to narod uspjeti, ne može narod sada ako pati na neki drugi način, da pati na taj način. Neće uspjeti.
Ludost, kako on može prijetiti građima da nema igrija? Gdje to ima? Nema ni na svijetu. Ko to je sila, bahatost je, kažem.
Plašite li se da mogu ukazniti Banja Luku? Evo?
Ma nema, govora tega. A šta će ako narod izađe na masovne proteste, šta će onda biti?
Aleksandar Žolja iz Helsičkog parlamenta građana Banja Luka ističe da Dodikove prijetnje da će Banja Lučanima uskratiti grijanje, pa čak i finansiranje projekata u gradu na Vrbasu, dosta govore o stanju demokratije i uopšte o nivou kulture dijaloga među vladajućim elitama.
Šta će se vidjeti na pitanju Dodika upravo kroz njegov primjer jeste koliko vlast nije kod nas podijeljena, znači nemamo prosto podjelu vlast na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, zato što je u jednom trenutku on sudija, on je izvršna vlast, ponekad je predsjednik, ponekad je, on je prosto, rekao bi, Bog i apsolutni vladar Republike Srpske, bez obzira što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, to se na neki način gubi iz vida.
Žolja ističe da je sada vrlo upitno da li Dodik može krivično odgovarati za svoje prijetnje. Međutim, pravne instrumente, poručuje, treba iskoristiti ukoliko građani Banja Luke stvarno budu kažnjavani.
Apsolutno se moraju jednako odnositi prema svakom gradu opštini u Republici Srpskoj, to se tiče projekata, što se tiče vraćanja poreza itd. itd. Tako da u tom smislu možda možemo tražiti neku vrstu odgovornosti ako slučajno vlada Republike Srpske to bude prosto provodila njegovu volju.
U opozicionoj partiji Demokratskog progresa, čiji je član budući gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, kaže da bi svakako pravosudne institucije imale razloga da reaguju na Dodikov istup. Lider te stranke, Branislav Borenović, ipak ne vjeruje da je bilo što efikasno, osim direktne reakcije građana.
Pravosuđe do sad ništa nije radilo po pitanju krivičnih prijava koje su mi podnosili. Vi znate da su sve one odbacivane na nivou sudova i tužilaštava, na nivou tužilaštava u Republici Srpskoj, tako da je to pitanje koje treba vidjeti, izanalizirati, ali ja mislim da je u suštini najveća kazna ovakvim grubim nastajima i ogrušavanju na građanu stvari bilo u nedelju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Evropske unije pokušat će danas da postignu dogovor o zajedničkom budžetu i kriznom fondu nakon što su u ponedjeljak Mađarska i Poljska na sastanku ambasadora članica ovog bloka stavile veto zbog klauzule da se pristup novcu uslovljava poštivanjem vladavine prava. O ovom pitanju bit će riječi i na samitu lidera Evropske unije u četvrtak. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ambasadori su kvalifikovanom dvotrećinskom većinom podržali mehanizam kojim se uskraćuju sredstva iz zajedničkog budžeta članicama, čije vlade urušavaju demokratske standarde. Međutim, nakon toga nisu uspjeli da postignu neophodnu jednoglasnost kako bi se nastavio postupak usvajanja budžeta Evropske unije za narednje 7 godina i kriznog fonda za ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa u iznosu od 1,8 hiljada milijardi evra, napisao je na Twitteru portparol nemačke delegacije Sebastian Fischer. Ambasador Nemačke Michael Klaus, koji je predsjedavao ovim sastankom, upozorio je da ako se uskoro ne usvoje budžet i paket pomoći, Evropska unija će se suočiti sa ozbiljnom krizom. Manfred Weber, lider najveće narodnjačke grupacije u Evropskom parlamentu, nazvao je potez Mađarske i Poljske neodgovornim jer blokiraju fondove neophodne za borbu protiv najveće krize u posljednjih nekoliko decenija. Ako poštujete vladavinu prava, onda nemate od čega da strahujete, istakao je Weber. Ukoliko bi se primenio mehanizam koji uslovljava dobijanje novca iz zajedničkog budžeta poštovanjem vladavine prava, Mađarska i Poljska bi mogle da ostanu bez znatnih sredstava zbog, kako smatraju u Briselu, kršenja demokratskih normi. Evropske institucije su ustanovile pomenuti instrument da bi izvršile pritisak na desničarske vlade u Budimpešti i Varšavi da odustanu od podrivanja nezavisnosti sudstva i medijskih sloboda. Mađarska je također kritikovana zbog napada na nevladine organizacije i ugrožavanja građanskih sloboda. Međutim, uprkos pritiscima Evropske unije, mađarske i poljske vlasti ne odustaju od veta. Ministar pravde Poljske Zbigniew Ziobro nazvao je ovaj mehanizam institucionalnim i političkim porobljavanjem i radikalnim ograničavanjem suvereniteta. Istovremeno, mađarski premijer Viktor Orban je istakao u prošlonedeljnom radiointervju da pomenuti instrument podsjeća na ideološko ucenjivanje koje je praktikovao Sovjetski savez. Lideri Evropske unije su smatrali da su na maratonskom četvorodnevnom samitu u julu rešili sporove oko zajedničkog budžeta do 2027. godine i kriznog fonda. Prvobitno je bilo predviđeno da se čelnici Evropskog bloka na samitu u četvrtak fokusiraju na mere za suzbijanje koronavirusa, ali će sada biti prinuđeni da rešavaju problem blokade budžeta.
Evropa i Sjedinjene Države bore se da izađu na kraj sa rekordnim slučajevima COVID-19. Dok nova istraživanja potvrđuju zaštitnu snagu maske za lice, tretman antitijelima dobija zeleno svjetlo, a izvršni direktor proizvođača vakcina upozorava na teške mjesece koji dolaze prije nego što stigne olakšanje. O tome više ima Gordana Ćosić.
Evropske zemlje nastavljaju da se bore protiv ponovnog bujanja koronavirusa, koji je daleko nadmašio broj zabeležen od prethodnog proleća. Britanija je postala prva evropska država koja je zabeležila više od 50.000 smrtnih slučajeva od zaraze COVID-19. U Nemačkoj je Ministarstvo zdravlja upozorilo da ograničenja koja se odnose na preduzeća i javni život verovatno neće biti ukinuta u decembru ili januaru. U međuvremenu, Rusija se približava približava broju od 2 miliona zaraženih slučajeva na nacionalnom nivou i jedna je od najteže pogođenih na svetu, nakon Sjedinjenih Država, Indije i Brazila. Kako slučajevi nastavljaju da rastu i u Sjedinjenim Državama, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti ažurirali su svoje smernice o upotrebi maski za lice, navodeći da pružaju delimičnu zaštitu nosiocu kao i ljudima u blizini. To revidira ranije dokaze koji sugerišu da maske uglavnom služe da spreče nosioca koji možda ne zna da je zaražen da dalje širi virus. 35 američkih država izdalo je direktive za nošenje maski, među poslednjima Severna Dakota.
Pokrivači za lice su najisplativiji način da ograničite širenje virusa ako niste u mogućnosti da se fizički distancirate. Kao što smo govorili od prošlog aprila, nošenje maski kada smo u blizini drugih, naš je put ka ekonomskoj slobodi i bržem povratku u normalan život. To our normal
lives. Rekao je Doug Burgum, guverner Severne Dakote. Sjedinjene Države su samo u proteklih nedelju dana zabeležile milion novih slučajeva, a bolnice u mnogim državama su preplavljene. Iako mnogi američki regioni imaju ograničenja za javna okupljanja, zdravstveni zvaničnici upozorili su ove nedelje da i mali skupovi u domovima ljudi podstiču širenje pandemije. Istraživači su otkrili da 20% preživelih od COVID-19 ima neku dijagnozu psihijatrijskog poremećaja u roku od 3 meseca od početnih simptoma bolesti. Studija objavljena u časopisu The Lancet Psychiatry pokazuje da su anksioznost, depresija i nesanica najčešći poremećaji. Ujedinjene nacije su ponovile svoja upozorenja o razornom ekonomskom uticaju pandemije i ograničenja koja su korišćena u borbi protiv nje. Generalni sekretar Antonio Guterres govorio je o opasnostima za veće osiromašene države.
Pandemija nas je gurnula ka jednoj od najgorih recesija u modernom vremenu, koja ima razarajući efekat na najranjivije zemlje i narode.
Američka farmaceutska kompanija Moderna kaže da preliminarni podaci pokazuju da je njihova vakcina efikasna u 94,5% slučajeva u ispitivanjima velikog dometa. Vest je stigla nedelju dana nakon što su iz kompanije Pfizer naveli da se čini da je njihova vakcina proizvedena sa nemačkim partnerom BioNTech efikasna 90%. I Pfizer i Moderna traže hitno odobrenje za svoje vakcine u Sjedinjenim Državama. Za razliku od proizvoda kompanije Pfizer, vakcini Moderna nije potrebno skladištenje na ultrahladnoj sredini, što olakšava distribuciju. Moderna je rekla da nije bilo ozbiljnih zabrinutosti za sigurnost tokom treće faze ispitivanja, koje je još uvek u toku. Naučnici su upozorili da, iako rezultati kompanije obećavaju, podaci o tome koliko dugo vakcine pružaju zaštitu, još uvek se čekaju.
Nepovoljni vremenski uslovi na području Bosanske Posavine ne dozvoljavaju ratarima da obave planirane jesenje radove. Velika vlažnost zemljišta onemogućuje ulazak poljoprivrednih mašina, tako da kukuruz na mnogim parcelama još uvijek nije ubran, a planirana sjetva ozimih kultura znatno kasni. Zabilježio Zoran Matkić.
Vremenske prilike praćene kišom i višednevnom rosuljom sprečavaju posavske poljoprivrednike da privedu kraju berbu kukuruza i jesenju sjetvu ozimih kultura koje su već trebale biti okončane. Poljoprivrednik Stevo Bogdanović iz Srednje Slatine kod Šamca ove jeseni planira posijati 20 hektara pšenice.
To nas je omelo da ranije uđemo u parcele i da pripremimo zemljište za jesenju sjetvu. Uslovi zemljišta za pripremu nisu baš idealni. Zemljište je još vlažno, friško je porano, sad čekamo malo, ako bude 1, 2, 3 sunčana dana da malo prosuši zemljište, da se uradi usitnjavanje i sjetva, znači da se izvrši.
Bogdanović naglašava da kašnjenje jesene sjetve ne bi trebalo bitnije utjecati na prinose ozimih kultura pod uvjetom da se primijene adekvatne agrotehničke mjere.
Ako ne budu niske temperature, ako ne dođe do izmrzavanja usjeva, neće ništa odraziti na prinos.
Mladen Adžić, stručni suradnik za poljoprivredu u općini Šamac, kaže da posavski ratari trebaju poslušati struku i zasijavati preporučene sjemenske sorte.
Nove selekcije su sa manjim sjetvenim normama i o tome poljoprivredni proizvođači moraju voditi računa iz razloga da bi optimalni sklopovi bili prilikom nicanja pšenice, što bi opet s druge strane značilo da budu biljke zdrave i kondicionalno dobro da uđu u zimsko mirovanje.
Na području općine Šamac ove godine planirana je sjetva ozimih kultura na oko 3500 hektara, od čega bi pod pšenicom trebalo biti oko 2900 hektara. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Pozorište Lutaka u Mostaru ovih dana, uprkos pandemiji koronavirusa, slavi rođendan. Naime, ta teatarska kuća obilježava datum kada je 1952. godine odigrana prva premijera, u to vrijeme u gradu koji nije imao tradiciju lutkarstva. I pored ograničenja koje nameće korona kriza, u ovom pozorištu kažu kako nastoje očuvati svoj rad i publici, prvenstveno djeci, pružiti osmijeh i u teškim vremenima. Priču o tome donosi Mirsad Behram.
Prije 68 godina, 15. novembra 1952. odigrana je prva premijerna predstava pozorišta Lutaka Mostar i bila je to Snježana i sedam patuljaka, koju je režirao prvi profesionalni mostarski lutkar, osnivač pozorišta Lutaka i prvi upravnik Đorđe Đoka Boban. Govori glumac i umjetnički direktor tog teatra Nedžad Maksumić.
Koja je bila zaista pravi, prijatan događaj i veliko iznenađenje za tadašnji mali gradić kakav je bio Mostar. Osnivanje pozorišta Lutaka u gradu koji nije imao bogatu istoriju lutkarstva, zaista je bilo iznenađenje.
Pozorište Lutaka Mostar posebno je po tome kako je u to vrijeme nakon Drugog svjetskog rata dobilo svoje prostorije. Umjetnički direktor Nežad Maksumić objašnjava.
U mostarskoj Mahali Brankovac, u ulici Braće Čišića na broju 15, stajala je poluradrušena jevrejska sinagoga koja je, nažalost, u Drugom svjetskom ratu ostala uglavnom bez onih koji su je do tada pohodili. Jevrejska opština Mostar odlučila je da tu zgradu svoje sinagoge daruje gradu Mostaru, ali pod jednim uslovom, da služi samo za vaspitanje djece i omladine.
I tako je tadašnja opština Mostar 1965. godine otkupila tu zgradu koja je postala hram lutkarstva. U nekoliko decenija pozorište Lutaka Mostar je sa svojim predstavama obišlo gotovo sve zemlje Europe, a gostovali su i van Europe i sarađivali s umjetnicima iz cijelog svijeta. Pozorište Lutaka, njegov ansambl i zgrada su teško oštećeni i u proteklom ratu, podsjeća umjetnički direktor Nežad Maksumić, ali se godinama uspjelo obnoviti i objekat i ansambl i djelovanje.
Dospjeli smo danas do brojke od oko 7-8 glumaca koji su tu što redovno, što povremeno. I zaista sad možemo reći da smo obnovili i umjetnički ansambl i zgradu pozorišta, opremili sve prostore sa opremom pozorišnom i ostalom opremom koja treba za rad.
Ipak pandemija koronavirusa utjecala je na mostarsko pozorište Lutaka, jer je, pored ostalog, broj gledalaca smanjen na minimum zbog epidemioloških mjera. Uprkos pandemiji uspjeli su učestvovati na međunarodnim festivalima, naglašava umjetnički direktor Nedžad Maksumić.
Tako da smo i u jednoj ovakvoj godini osvojili 8 nagrada na međunarodnim festivalima, gostovali na festivalima u Novom Sadu, u Subotici, u Banja Luci, u Istočnom Sarajevu i sa svih tih naših putovanja vraćali se sa nagradama.
Uprkos svemu, u pozorištu Lutaka ističu kako u njihovoj kući osmijeh nikada neće biti prekriven nikakvom maskom i nadaju se da će moći već iduće godine u Mostaru upriličiti veliki festival lutkarske umjetnosti. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Godina koja se polako bliži kraju za bosansko-hercegovačke pčelare najteža je u posljednjoj deceniji. Svjesni su toga i u Jablaničkom udruženju pčelara Bagrem, koji poručuju kako bez pomoći lokalne zajednice i viših nivoa vlasti teško mogu prebroditi takvu situaciju. Kada se tome doda ekspanzija manje kvalitetnog meda, jasno je da je pred domaćim pčelarima mnogo izazova. O tome Kenan Šašić.
Prinos meda u Bosni i Hercegovini ove je godine izuzetno mali. Puno je razloga, od vremenskih prilika, slabe ispaše do pandemije izazvane koronavirusom, kaže za naš radio Mirsad Klepo, predsjednik udruženja pčelara Bagrem Jablanica.
Kompletna godina se može smatrati jedna od loših, da ne kažem na granici katastrofalnih godina. Stariji pčelari, kaže, ne pamte lošiju sezonu. Što se tiče i stanja pčela zdravlja, pogotovo prinos u medu, jer pčelari su gotovo ostali bez, da nisu imali ove godine gotovo ništa za sebe, za vrcanje. Onda šta je obilježilo još i što je možda ucelo do nekle malo i na stanje u pčelarstvu je ovo korona, pa je bilo u početku ograničenje kretanja, a to je za pčelare praktično jak udar. ne mogu obilaziti, dolaziti, pogotovo ljudi koji su bili stariji od 65 godina, onda je to malo utjecalo na snabdijevanje repromaterijalom za pčele, lijekove, prihranu. Ali eto, sad se to stabiliziralo, tako da bar s te strane nemamo problema.
Na zaradu ove godine bosansko-hercegovački pčelari teško da mogu računati. Pandemija koronavirusa dodatno je uticala na loš prinos ove godine.
Najviše je bilo oko ograničenja kretanja, u početku su bile one mjere. Bili su pogođeni više pčelari koji su imali preko 65 godina jer oni praktično imali zabrana kretanja.
U Jablaničkom udruženju je 70 članova. Na pitanje šta će biti najveći izazovi u vremenu koji je pred nama, Klepo kaže.
Ako se nešto naravno ne pokrene malo značajnije na i federalnom nivou i kantonalnom nivou vezano za pčelarstvo i zaštitu pčelarstva, pčelari sa dosta desetkovani, dosta istrošeni praktično iz ove godine, u sljedeću godinu ulaze sa nekim strahom, mnogi su rezignirani.
Za kraj, predsjednik Jablaničkog udruženja pčelara podcrtava.
Naravno, očekivat ćemo i od općine Jablanca, lokalne vlasti i budžeta da iznađemo načine, jer to je djelatnost koja se mora očuvati.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam ugodan ostatak dana.